On his first visit to the Prophet Joseph Smith at age 17.
Wakati wa kwanza kwa Nabii Joseph Smith katika umri wa miaka 17, malaika alimuita Joseph kwa jina na kumwambia kuwa yeye alikuwa ni Moroni, mjumbe aliyetumwa kutoka kwenye uwepo Mungu, na Mungu alikuwa na kazi kwake ya kufanya. Fikiria kile Joseph lazima alifikiria wakati malaika alipomwambia kwamba jina lake litajulikana kwa wema na uovu miongoni mwa mataifa yote, koo na ndimi. Labda hofu, mshangao katika macho Joseph yalimfanya Moroni kurudia tena kwamba yote wema na uovu yangesemwa juu yake miongoni mwa watu wote. Wema uliosemwa juu ya Joseph Smith ulikuja polepole. Maongezi maovu yalianza mara moja. Joseph aliandika, ni ya kushangaza jinsi gani mvulana asiyefahamika afikiriwe na madhehebu makubwa na maarufu kuwa mtu aliye maarufu ya kutosha kuwa hivyo. Vile upendo wa Joseph uliongezeka, ndivyo pia uhasama. Katika umri wa miaka 38 aliuawa na kundi la wanaume 150 waliojipaka nyuso zao rangi. Hali maisha na hii yaliishia ghafla. Wema na maovu juu ya Joseph yalianza. Je, tunapaswa kushangana uovu na uzungumzio dhidi yake? Mtume Paulo aliitwa mwenda azimu na kichaa. Mwokozi wetu mpendwa, mwana wa Mungu, alibandikwa mlafi, mlevi, na aliyeigiwa na ibilisi. Bwana alimwambia Joseph juu ya kudra yake, misho ya dunia itaulizia jina lako, na wapumbavu watakudhihaki, na jehanamu itapangana nawe kwa hasira. Wakati walio wasafi mioyoni na wenye hekima na walio maarufu na walio wema watafuata. Kwa nini Bwana huruhusu maongozi mabaya yaambatane na wema? Sababu moja, upinzani dhidi ya mambo ya Mungu hufanya watafutaji wa ukweli kwenda kwenye magoti yao kutafuta majibu. Joseph Smith ni nabii wa urejesho. Kazi yake ya kiroho ilianza na kutokea kwa Baba na Mwana, ikifuatiwa na matembezi ya mengi ya viumbe wa mbinguni. Alikuwa chombo katika mikono ya Mungu katika kuleta maandiko matakatifu, mafundisho yaliyopotea na urejesho wa kuhani. Umuhimu wa kazi ya Joseph huhitaji zaidi kuliko tathmini za kiakili. Huhitaji kile sisi kama Joseph kuomba Mungu. Maswali ya kiroho yanahitaji majibu ya kiroho kutoka kwa Mungu. Wengi wa wale wanaopuuza kazi ya urejesho kwa kawaida hawaamini kwamba viumbe wa mbinguni wanaweza kuzungumza na watu ulimwenguni. Haiwezekani, wanasema, kwamba mabamba ya dhambi dhahabu yalitolewa na malaika na akatafsiriwa kwa uwezo wa Mungu. Kutokana na kutoamini huko, walikataa upesi ushuhuda wa Joseph, na wachache kwa bahati mbaya wakaangukia kushambulia maisha ya nabii na kusema masingizio juu ya silaha yake. Sisi hasa huzunika wakati mtu ambaye wakati mmoja anastahili Joseph anapogeuka kutoka kwa usadiki wake na kisha kumkashifu nabii. Kujifunza kanisa kupitia macho ya waasi wake, mzee Maxwell alisema wakati mmoja, ni kwamba kumhoji kina Juda ili kumwelewa Yesu. Waasi daima hutambua zaidi kuhusu wao wenyewe kuliko kuhusu kile ambacho kilichosababisha huko. Yesu alisema, wapendeni adui zenu, uombeni wanaoudhi. Acheni tufanye ukarimu kwa wale wanaomkashifu Joseph Smith, tukijua mioni mwetu wenyewe kwamba alikuwa nabii wa Mungu, na kuwa na faraja kwamba haya yote yalitaribiwa kupitia Moroni. Tunapaswa kumjibu vipi muulizo wa dhati ambaye angependa kujua maneno halisi yaliyosikia au kusoma kuhusu nabii Joseph Smith? Siku zote tunakubali maswali yote. Kwa maswali kuhusu silka ya Joseph, tunaweza kushiriki maneno ya maelfu ambayo walimjua kibinafsi na ambao walijitolea maisha yao kwa kazi aliyosaidia kuzaminisha. John Taylor ambaye alipigwa risasi mara nne na kundi ambalo lilimua Joseph, alitangaza, baada ya mimi nashuhudia mbele za Mungu, malaika na watu hawa, kwamba Joseph alikuwa mtu mzuri wa kuheshimika na mwema, na kwamba silka yake kindani na kwa umma ilikuwa halisi, na kwamba aliishi na kufariki kama mtu wa Mungu. Tunaweza kukumbushwa muulizaji wa dhati kwamba habari za internet hazina kichungi cha ukweli. Baadhi ya habari, hata kama zinasadikika, kwa kawaida sio za ukweli. Miaka mingi iliyopita nilisoma makala ya gazeti la Time ambayo ilitoa taarifa za ufumbuzi wa barua ikisemekana iliandikwa na Martin Harris, ambayo ilitofautiana na habari za Joseph Smith za kupata mabamba ya kitabu cha Mormon. Washiriki wachache waliacha kanisa kwa sababu ya hati hii. Cha kuhuzunisha, waliondoka upesi sana. Miezi baadaye wataalamu waligundua kwamba barua ilikuwa udanganyifu kabisa. Mnaweza kueleweka kutilia shaka kile msiki husika habari, lakini hamna haja kamwe ya kuchukua amini maombi ya manabii wa Mungu. Tunaweza kukumbusha maumuliza kwa baadhi ya habari kumhusu Joseph, hali zikiwa ni kweli zisemwa kwa njia ya ufamaji katika siku ya leo. Mzee Russell Smith alisema point hii. Alisema, nilikuwa nikihudumu kama mshauri wa serikali ya Marekani katika National Center for Disease Control katika Atlanta, Georgia. Wakati mmoja, nikingojea taxi inipeleke kwenye uwanja wa ndege baada ya mikutano yangu kumalizika. Nilinyosha miguu yangu kwenye bustani ili nipe na miale michache ya jua kabla ya kurudi kwenye baridi ya Utah. Baadaye, nilipokea picha katika barua iliyopigwa na mpiga picha akitumia lenzi ya masafa, akipiga picha dakika ya mapumziko yangu kwenye bustani. Chini yake kulikuwa na maneno, mshauri wa serikali katika kituo cha kitaifa. Picha ilikuwa kweli, maneno yalikuwa kweli, lakini ukweli ulitumiwa kueneza maonyesho la uongo. Hatuwezi kutupilia mbali kitu kinachojulikana kuwa ni cha kweli kwa sababu hatukielewi bado. Tunaweza kukumbusha muulizaji kwamba Joseph hakuwa peke yake katika matembezi ya malaika. Mashahidi wa kitabu cha Mormon waliandika, tunatangaza kwa maneno ya kisiasa kwamba malaika wa Mungu aliteremka kutoka mbinguni na tukatazama na kuona hizo bamba. Tunaweza kunukuu wengine wengi pia. Muulizaji wa dhati anapaswa kuona kuenezwa kwa injili ya urejesho kama tunda la kazi la Bwana kupitia nabii. Sasa kuna zaidi ya mkusanyiko 29,000 wa missionari na 88,000 wanafundisha injili kote duniani. Mamilioni ya watakatifu wa siku za mwisho wanaotafuta kumfuata Yesu Kristo huishi maisha ya hekima, kuwatunza maskini na kutoa muda wao na talenti zao kuwasaidia wengine. Yesu alisema, mti mwema hawezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Pasipo kwa matunda ya mtawatambua. Maelezo haya yanasadikika, lakini muulizaji mwaminifu hapaswi kuyategemea tu hayo pekee yake kusikitisha upekuzi wa kweli. Kila muumini anahitaji thibitisho la kiroho la huduma takatifu ya silka ya nabii Joseph Smith. Hii ni kweli kwa kila kizazi. Maswali ya kiroho yanahitaji majibu ya kiroho kutoka kwa Mungu. Hivi majuzi kwenye pwani ya mashariki, missionary aliyerejea alizungumza nami kuhusu rafiki yake ambaye alikuwa amechanganywa na habari alizopokea kuhusu nabii Joseph Smith. Walikuwa wameongea mara kadhaa, na missionary aliyerejea alionekana kuwa na shaka yeye mwenyewe kama matokeo ya mazungumzo yao. Ingawa nilitumaini angemuimarisha rafiki yake, nilihisi wasiwasi kuhusu ushuhuda wake mwenyewe. Ndugu na kina dada zangu, acha niwape tahadhari. Hamtakuwa wa msaada wowote kwa wengine kama imani yenu yenyewe haijakamilika vizuri. Wiki chache zilizopita nilikuwa kwenye ndege kuelekea Amerika Kusini. Mhudumu wa ndege alielekeza usikivu wetu kwenye video ya usalama. Si kawaida tulio ovyo, lakini kama kanieneo vya chumba ikabidi vilivyokuwa juu viti vyetu. Hii ikitokea, inuka na uvute kifuniko kukuelekea. Weka kifuniko kwenye pua na mdomo wako. Vuta mshipi wa mpira kwenye kichwa chako na utengeneze kufikia kama inavyohitaji. Kisha tafadhali hii, hakikisha kutengeneza kifuniko chako mwenyewe kabla ya kusaidia mwingine. Habari halisi kuhusu Nabii Joseph Smith zitaongezeka tunapokaribia ujio wa pili wa Mwokozi. Kweli nusu na udanganyifu usioeleweka kwa urahisi hautafifia. Kutakuwa na wanafamilia na marafiki ambao wanahitaji msaada wako. Sasa ndio wakati wa kutengeneza kifuniko cha oksijeni cha kiroho chako mwenyewe, ili kwamba uwe tayari kuwasaidia wengine ambao wanatafuta ukweli. Ushuhuda wa Nabii Joseph Smith unaweza kuja kwa njia tofauti kwa kila mmoja wetu. Unaweza kuja unapopiga magoti katika sala, ukimwomba Mungu authibitishe kwamba ukweli wa nabii ni ukweli. Unaweza kuja unaposoma habari za nabii za Ono la Kwanza. Ushuhuda ambao unaweza kutiririka kwenye nafsi yako unaposoma kitabu cha Mormon tena na tena. Unaweza kuja unapotoa ushuhuda wako mwenyewe wa nabii, au unaposimama katika hekalu na kutambua kwamba kupitia Joseph Smith nguvu takatifu za kufunganishwa zilirejeshwa limwenguni kwa imani na nia halisi. Ushuhuda wako wa Nabii Joseph Smith utaimarishwa. Vipingo vya maji kutoka pande zote mara kwa mara yanawafanya mloe, lakini kamwe, kamwe hawahitaji kuzima moto wako wa imani. Kwa vijana wanaosikiliza leo, ninawapatia changamoto maalum. Pateni ushahidi wa kibinafsi wa Nabii Joseph Smith. Acha sauti zenu zisaidie kutimiza maneno ya kinabii ya Moroni kusema wema wa nabii. Hapa kuna mawazo mawili. Kwanza, tafuta maandiko katika kitabu cha Mormon ambayo unahisi na unaamini ni kweli kabisa. Kisha yashiriki na familia na marafiki katika jioni ya familia nyumbani, seminari na madarasa yenu ya wavulana na wasichana. Mkikiri kwamba Joseph alikuwa chombo katika mikono ya Mungu. Kisha soma ushuhuda wa Nabii Joseph Smith katika lulu ya thamani kuu, au katika kijitabu hiki sasa iliyoko katika lugha 178. Mnaweza kuipata kwenye mtandao wa LDS.org au kwa wamishonari. Huu ndio ushuhuda wa Joseph mwenyewe wa kile hasa kitakachotokea. Usome kila mara. Fikiria kunasa ushuhuda wa Joseph Smith kwa sauti yako mwenyewe. Usikilize kila mara na kushiriki na marafiki. Kusikiliza ushuhuda wa nabii katika sauti yako mwenyewe kutakusaidia kuleta ushahidi unaotafuta. Kuna siku kuu na za ajabu zinazokuja. Rais Thomas S. Monson amesema, hii kazi kuu itaendelea mbele, ikibadilisha na kubariki maisha. Hakuna nguvu katika dunia yote inayoweza kusimamisha kazi ya Mungu. Licha ya kile kinachotokea, kazi hii kuu itaendelea mbele. Natoa ushuhuda wangu kwamba Yesu Kristo ni Mwokozi na Mwokozi wetu. Yeye alimchagua mtu mtakatifu, mtu mwema, kuongoza urejesho wa ujalivu wa injili yake. Yeye alimchagua Joseph Smith. Ninashuhudia kwamba Joseph Smith alikuwa mtu mwaminifu na mwema, mwanafunzi wa Bwana Yesu Kristo. Mungu Baba na Mwana Yesu Kristo walimtokea. Alitafsiri kitabu cha Mormon kwa kipawa na uwezo wa Mungu. Katika jamii yetu iliyo upande wa utandu wa kifo, tutaelewa kwa uwazi wito mtakatifu wa huduma katika takatifu ya Nabii Joseph Smith. Katika siku isiyo mbali sana, wewe na mimi na mamilioni zaidi watamjua ndugu Joseph tena. Katika jina la Yesu Kristo, amen.